Poštovani slušatelji, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Na početku emisije najvažnije vijesti. Crnogorski predsjednik Milo Đukanović potpisao zakon o predsjedniku, ali ga neće primjenjivati jer kaže da je neustavan. Bivšem pripadniku OVK, Salihu Mustafi, kazna zatvora od 26 godina. KFOR razmatra zahtjev Srbije za raspoređivanje snaga na Kosovu. Potvrđena prva optužnica u BiH u kojoj su korišteni dokazi iz Sky i Anom aplikacija. Hiljade ljudi protestovale u Briselu zbog sve većih troškova života. Rusija pogodila 9 elektrana, veći dio Ukrajine bez struje. FIFA odbila zahtjev ukrajinskog predsjednika da podijeli poruku mira na finalu svjetskog kupa. Twitter suspendovao račune novinara CNN-a, New York Timesa i Washington Posta. Preminuo Siniša Mihajlović, srpski fudbaler i trener. U emisiji između ostalog poslušajte. Kakve su posljedice ukoliko Skupština Crne Gore usvoji sadašnju verziju izmjena zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom, za koju je rezervu iznijela i ekspertska grupa Europske unije. Za program odgovara Vanja Čalović-Marković, direktorica Mansa.
Ako usvojimo ovakav zakonski tekst, imovina javnih funkcionera koja je sakrivena u inostranstvu će biti potpuno van domašaja naših organa.
Više od 4000 osoba osumnjičenih za ratne zločine u Bosni i Hercegovini prema zvaničnim podacima nije procesuirano. Neki od porodica žrtava ratnih zločina kažu da posebnu traumu izaziva susret sa osumnjičenim ratnim zločincima. Suljo Fejzić iz sela u okolini Višegrada kaže.
Vidim ih i svako to sretanje, svako viđenje sa njima me podsjeti na 92. godinu i podsjeti na one žrtve koje sam ja sam bio u prilici da vidim onda pored Rine i da ih pronađem i ukopam da to ne ostanu tu pored Rine.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović potpisao je izmjene zakona o predsjedniku koje je ranije u Skupštini usvojila parlamentarna većina proruskog demokratskog fronta, demokrata i pokreta URA premijera Dritana Abazovića. On je saopštio da je potpisivanje ukaza o primjeni zakona njegova ustavna obaveza, ali ne i provođenje tog zakona. Prema zakonu koji je potpisao, Đukanović bi trebalo da provede konsultacije sa partijama i mandat za sastav nove vlade dodijeli kandidatu parlamentarne većine. Ako on odbije da predloži mandatara, usvojeni zakon podrazumijeva da parlamentarna većina preuzme taj dio njegovih ustavnih ingerencija.
Ne želim da se pridružim onima koji sa bilo kojim obrazloženjem ruše ustav i rade protiv države. Nema i ne može biti alibija za antiustavno i antidržavno djelovanje. Nikome, posebno predsjedniku države. Odgovornost za primjenu ovog neustavnog zakona snosit će oni koji su ga i usvojili. Ja nemam namjeru u tome da učestvujem.
Govorio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Da li je vlada Crne Gore obmanula javnost kada je saopštila da ima podršku Europske unije za usvajanje izmjena zakona o oduzimanju nelegalne imovine, ključno je pitanje nakon što je objavljen dokument europskog eksperta u kojem je izraženo negativno mišljenje Europske komisije na nacrt tog zakona. Vlada Crne Gore je jučer podržala prijedlog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću uz konstataciju da je usklađen sa pravnim tekovinama Europske unije. Izvještava Srđan Janković.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora pozvala je Skupštinu da izmjene zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću vrati na javnu raspravu, navodeći da bi njegovo usvajanje napravilo haos u sistemu. Iz Mansa su kazali da je taj zakon dobio negativno mišljenje Europske komisije, u kome se ukazuje da je potrebno značajno unaprijediti i organizovati javne konsultacije. Vlada je u četvrtak 15. decembra utvrdila predlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, koji je, kako je tada saopšteno, potpuno usaglašen sa pravnom tekovinom Europske unije. Direktorica Mansa Vanja Čalović-Marković za Radio Slobodna Evropa kaže da je verzija zakona dobila negativno mišljenje briselske administracije, te da ne može da objasni koji su motivi vlade da takav zakon predloži Skupštini na usvajanje.
Taj zakon treba povući i vratiti na javnu raspravu. Znači, ti pokušaj ministra pravde da manipuliše, da nas ubjeđuje, da ne vjerujemo svojim očima, su nastavak do sadašnjega ponašanja ove vlade koja je uradila sve što je mogla da taj zakon sakrije od javnosti, umjesto da suštinski povede jednu ozbiljnu javnu raspravu o tome. Ja zaista ne znam je li to rezultat neznanja i nepoznavanja sistema ili nekih drugih motiva, ali suština je u tome da ovaj predlog zakona apsolutno neće donijeti konkretne rezultate u smislu oduzimanja imovine stečene kriminalom. Naprotiv, on će unijeti takav kaos u sistem da će suštinski omogućiti legalizaciju imovine koja je godinama. Znači, ova vlast je obećavala i jedan od ključnih prioriteta u njenom radu je trebao da bude upravo borba protiv nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera, uključujući naravno funkcionere iz bivšeg režima. Ono što smo dobili kao zakonsko rešenje je rešenje koje bi mogao i DPS da glasa kad ne bi bojkotovao parlament. I ja se zaista nadam da ovakav zakon neće biti usvojen, jer on može da dovede samo do pogubnih posljedica u smislu omogućavanja onima koji su sticali tu imovinu da se izvuku. I nadam se da poslanici nove skupštinske većine neće glasati ovakav predlog zakona, jer to nije ono za što smo se borili evo skoro 30 godina.
Vlada je, kao što ste rekli, najavljivala donošenje ovog zakona praktično od kad je vlast promijenjena u Crnoj Gori 2020. godine. Šta je po vama ključni razlog što do sada nema zakona na osnovu kojeg je moguće utvrditi i oduzeti nelegalno stečenu imovinu?
To morate njih da pitate šta bi bio njihov razlog da ovaj zakon nije imao prioritet i ne samo to, nego kad je jednom dobio prioritet da dobijemo ovakav tekst zakona da bolje da ga nismo ni imali. Suština cijele priče je da ako usvojimo ovakav zakonski tekst, imovina javnih funkcionera koja je sakrivena u inostranstvu će biti potpuno van domašaja naših organa i to je ono što nažalost je vlada morala da zna i nije smjela ni u jednom trenutku da predloži bilo kakvo rješenje koje može da dovede u pitanje ogromnu imovinu koja je iznešena iz ove zemlje decenijama. Ja ne mogu da razumijem koji su njihovi motivi za izlazak sa ovakvom verzijom zakona. Najblaže rečeno je znači to nepoznavanje sistema, a nadam se da nema nekih drugih motiva. Ali na kraju ti njihovi motivi su mnogo manje važni. Ovo je svakako vlada u tehničkom mandatu koja ima podršku možda 5% stanovništva. Znači ovdje je ključno pitanje. Skupštinska većina koja je smijenila prethodni režim je obećavala zakon kojim će se oduzeti sve što je nezakonito stečeno. Znači na njoj je da sada pokaže da neće pristati na ovakve trule kompromise kojima se suštinski podlači crte i legalizuje ono što je prethodno bilo i da će odbiti ovaj zakon.
Iz Ministarstva pravde je naknadno saopšteno da dio teksta koji je objavljen u medijima, a odnosi se na rezerve Evropske komisije prema izmjenama zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom, kako kažu, ne predstavlja mišljenje Evropske komisije, već propratno pismo koje se u najvećoj mjeri odnosi na bojazan u vezi buduće implementacije ovog zakona, a ne na sam normativni dio. Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Specijalni sud u Hagu proglasio je bivšeg pripadnika oslobodilačke vojske Kosova Saljiha Mustafu krivim na kaznu zatvora od 26 godina za mučenje, proizvoljno lišavanje slobode i ubistvo kao ratni zločin. Oslobođen je optužbi za surovo postupanje. Ovo je prva presuda ove institucije oko istraga za ratne zločine na Kosovu. Una Čilić.
Na samom početku sjednice sutkinja Maypi Vedold Fogija rekla je da postoji pogrešna tumačenja da se optužbe za ratne zločine odnose na oslobodilačku vojsku Kosova i narod Kosova. Ni u jednom trenutku se ne sudi OVK, rekla je. Dodala je i da se žrtve koje su učestvovale u procesu protiv Mustafe plaše za sebe i svoje porodice i da su i dalje traumatizovane onim što su doživjele.
The panel has determined a term of 10 years of imprisonment.
Vijeće je odredilo kaznu 10 godina zatvora za ratni zločin proizvoljnog lišavanja slobode, kazna od 22 godine zatvora za krivično djelo mučenja i kazna od 25 godina zatvora za ratni zločin ubistva. Vijeće vas osuđuje na jedinstvenu kaznu od 26 godina zatvora sa uračunavanjem odsluženog vremena. Mustafa, možete sjesti,
rekla je sutkinja pri izricanju kazne. Ocijenila je da su iskazi svjedoka tokom suđenja bili jasni, koherentni i dosljedni. Vršila dužnosti specijalizovanog tužioca Alex Whiting pozdravio je presudu. Kako se navodi u saopštenju, rečeno je da ovakva presuda donosi pravdu žrtvama, a pohvalio je i hrabrost svjedoka koji su svjedočili pred specijalizovanim vijećima. Suđenje Saljihu Mustafi počelo je 15. septembra prošle godine i to je bilo prvo suđenje za ratne zločine pred specijalizovanim vijećima. On je uhapšen 24. septembra 2020. godine i bio je prvo uhapšeno lice protiv kojeg je potvrđena optužnica. Navodi se da je Saljih Mustafa, poznati kao komandant Calji, bio komandant gerilske jedinice Sigurnosno-informativne agencije koja je pripadala operativnoj zoni LAP Oslobodilačke vojske Kosova. Ova jedinica je u svom sastavu imala između 500 i 600 vojnika koji su djelovali uglavnom na gradskim područjima Prištine i Obilića i u njihovoj okolini, kao i na području Goljaka, gdje se nalazi selo Zlaš. Na suđenju Mustafi učestvovalo je 29 svjedoka, 14 iz specijalizovanog tužilaštva i 15 svjedoka odbrane. U sudskom procesu je i 8 žrtava dalo svoje iskaze. Bivši specijalizovani tužilac Jack Smith ranije je izjavio da su u slučaju Mustafe sve žrtve kosovski Albanci. Specijalizovano tužilaštvo Kosova u Hagu bavi se istragom navodnih zločina pripadnika OVK počinjenih nad etničkim manjinama i političkim protivnicima u periodu januar 1998. decembar 2000. godine.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U posljednjem krugu političkih tenzija mjesecima unazad između Beograda i Prištine, na sjeveru Kosova sedmi dan za redom traje blokada saobraćaja koji su postavili lokalni Srbi u znak protesta zbog hapšenja oficira kosovske policije iz reda srpske zajednice, koji je prethodno sa ostalim kolegama napustio službu tokom izlaska političara srpske liste iz tamošnjih institucija. U prilogu Sonje Gočanin, koji je pripremio Dušan Komarčević, o tome da je barikade na sjeveru Kosova nedavno posjetio Nikola Jović, srpski državljanin osuđen za učešće na ratištu na ruskoj strani u Ukrajini 2015. godine, danas novinar televizije Russia Today.
Nikola Jović, koga je Viši sud u Beogradu osudio za učešće u ratu u Ukrajini, je na svom Facebook nalogu objavio fotografije iz naselja Veliko Rudare u opštini Zvečan na severu Kosova. Na fotografijama koje je Jović objavio 13. decembra se može videti vozilo KFOR-a, misije NATO-a na Kosovu, zastava Srbije na ogradi jedne od kuća, kao i šator koji su meštani podigli u naselju Veliko Rudare.
Na barikadama, uvek uz svoj narod.
Napisao je Jović u opisu objavljenih fotografija. Jović, koji je naveo da je na sever Kosova otišao kao novinar ruskog državnog medija Russia Today, je objavio i svoju fotografiju u Severnoj Mitrovici na Kosovu. On je, kako je RS ranije pisao, u septembru 2022. objavio na društvenoj mreži Facebook da je putovao u oblasti istočne Ukrajine Donjeck i Lugansk, objavivši fotografije sa više uniformisanih vojnika. Tada je naveo da je putovao u svojstvu novinara. Međutim, nekoliko godina ranije je u Ukrajinu išao ne kao reporter, već kao učesnik ratnih dešavanja. RSE je došao do presude Višeg suda u Beogradu, u kojoj je između ostalog navedeno da se Jović u martu 2015. priključio proruskoj paravojnoj formaciji 7. brigade Donjecke narodne republike na istoku Ukrajine. U presudi se navodi da je rukovao automatskom puškom, te da je u aprilu iste godine napustio Ukrajinu. Jović je priznao krivicu na sudu i osuđen je na uslovnu kaznu od godinu dana zatvora. Predrag Petrović, direktor istraživanja u nevladinom Beogradskom centru za bezbednosnu politiku, ocenjuje za RSE da nedavno prisustvo Nikole Jovića na barikadama ne predstavlja bezbednosnu pretnju samo po sebi, ali napominje.
Ono što može da predstavlja bezbednosni izazov je to na koji način će se ta vest dalje prenositi, posebno među proruskim i ekstremno desničarskim kanalima. Dakle, i sama činjenica da on tamo bio može da bude iskorišćena u propagandne svrhe na tim kanalima.
Nikola Jović odbio je da za Radio Slobodna Evropa komentariše svoj odlazak na sever Kosova. Kanal Russia Today, za koji Jović radi, počeo je sa emitovanjem web sadržaja svog programa na srpskom jeziku 15. novembra uz poruku Kosovo je Srbija. Russia Today kao mediji pod kontrolom Kremlja, koji se finansira iz državnog budžeta, ima zabranu emitovanja u Evropskoj uniji od marta 2022. godine. Označen je kao ključan za širenje ruske propagande i na meti je širokog paketa sankcija protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu. Prilog Sonje Gočanin priredio i pročitao Dušan Komarčević.
Izveštaji nevladinih udruženja pokazuju da u 2022. raste broj ljudi u pokretu koji stižu u Srbiju. Najviše ih je iz Afganistana i Sirije. U prihvatnim i azilnim centrima širom zemlje smešteno je više od 6.000 izbeglica i migranata sa Bliskog istoka, iz Azije i Afrike. Vlasti u Beogradu suočene su sa pritiscima Brisela da smanje priliv ljudi u države zapadne Evrope, a Srbija je u novembru sa Mađarskom i Austrijom dogovorila vraćanje migranata u zemlje porekla.
Od čega beže? Pa tamo nema ratova.
Česti su komentari na društvenim mrežama. Radio Slobodna Evropa odgovara na ovo i druga pitanja uz mapu država porekla ljudi kojih je u ovoj godini u Srbiji najviše. O razlozima napuštanja svojih zemalja ZRSE govore oni koji pokušavaju da odu dalje ka središtu Evropske unije, ali i oni koji su u Srbiji dobili ili čekaju odluku o azilu. Neki su stigli avionom, a neki su dalek i opasan put prelazili i peške uz pomoć krijumčara. Od čega beže ljudi u pokretu? Potražite na slobodnaevropa.org i našim stranicama na društvenim mrežama.
Više od 4000 osoba osumnjičenih za ratne zločine u Bosni i Hercegovini prema zvaničnim podacima nije procesuirano. U tužilaštvu BiH navode za naš program kako je moguće da su neke od tih osoba i sada aktivne u javnom životu u Bosni i Hercegovini, ne precizirajući ko su oni. Prema strategiji za procesuiranje ratnih zločina, BiH bi trebalo do kraja 2023. godine okončati rad na predmetima ratnih zločina. Tema Milorada Milojevića.
Neke od porodica žrtava ratnih zločina u Bosni i Hercegovini kažu kako im posebnu traumu izaziva susret sa osumnjičenima za ratne zločine nakon što su se vratili u priratno mjesto boravka. Svoja iskustva za Radio Slobodna Evropa opisao je i Suljo Fejzić, 59-godišnjak, koji se u rodno selo Barin pored Višegrada vratio 2004. godine.
Vidim ih i sve, svaku to sretanje, svaku viđenje sa njima me podsjeti na 92. godinu i podsjeti me na one žrtve koje sam ja sam bio u prilici da vidim onda pored Rine i da ih pronađem i ukopam da to ne ostanu tu pored Rine.
Prema Fejzićevim riječima, protiv onih koje sreće je podignuta optužnica za ratne zločine, a neki su već odslužili kaznu. Fejzić ističe kako je danas traga za počiniocima ratnog zločina u njegovom selu, kada je u augustu 1992. godine ubijeno 26 Bošnjaka. Među žrtvama je bilo 13 žena i dvoje djece, a među ubijenima su, kaže, i njegova rodbina i bliske komšije.
Ne mogu da vjerujem. Za 30 godina treba da prođe, da se pokrene postupak i za moje selo i za sve ostale zločine koji su počinjeni u mojoj opštini i diljem Bosne i Hercegovine.
Tokom rata je ubijeno oko 3000 višegradskih Bošnjaka u haškim presudama. Istaknuto je da je Višegrad bio podvrgnut jednoj od najnemilosrednijih kampanja etničkog čišćenja u bosanskom sukobu, te da je samo u maju i junu 1992. godine ubijeno više od 60% višegradskih Bošnjaka. I u Foču na istoku BiH vratili su se malobrojni priratni stanovnici. U tom gradu je tokom rata formiran logor. Ubijeno je oko 3000 Bošnjaka, a još se traga za više od 600 žrtava. Među onima koji su se vratili je Izet Spahić, jedini je bošnjački odbornik u opštini Foča.
Na zgradi opštine gdje trebaju povratnici doći da rješavaju svoje administrativne probleme, stoji poster Ratka Mladića metar sa metar.
Spahić za Radio Slobodna Evropa navodi kako se povratnici u tu opštinu suočavaju sa brojnim problemima, među kojima su i susreti sa osumnjičenima za ratne zločine.
Tamo gdje ja razgovaram da sam u desetine puta bio u prilici da slušam ljude kao evo ga vidiš, on je bio vojvoda, evo ga vidiš, on je bio komandir policije u Miljevni, sad pravi gusle u toj stanici policije u kojoj su premlačivani, ubijani, privođeni Bošnjaci.
Pravosuđe Bosne i Hercegovine suočava se sa procesnom smetnjom u 157 predmeta kojim je obuhvaćeno 300 osoba osumnjičenih za ratne zločine. Ovo za Radio Slobodna Evropa kaže Halil Lagumdžija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine. Radi se o osobama nedostupnim pravosuđu BiH koje se kriju najčešće u Srbiji i Hrvatskoj.
Tu imamo problem što ove naše susjedne države uglavnom ne žele prihvatiti pravnu falsifikaciju ako je u pitanju genocid ili zločini protiv čovječnosti.
Prema podacima Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, krajem septembra u svim tužilaštvima u zemlji registrovano je 4099 osoba u 465 predmeta koje čekaju na procesuiranje. Od toga protiv 1347 osoba se vodi istraga, a protiv 2752 njih se još ne vodi istraga. Revidirana strategija za rad na predmetima ratnih zločina u BiH predviđa da se rad na predmetima okonča do kraja 2023. godine. No za Halila Lagumdžiju to nije realan rok.
Pa taj rok će morati biti produžen. Koliko će se objektivno moći raditi zbog toga što svjedoci umiru, optuženi kad umre, onda nema krivičnog postupka. Jel, ostaje djelo, ali ne može se prema nekom apstraktno voditi krivični postupak, može samo prema pojedincu.
Presude pred sudovima u BiH su, prema do sada dostupnim zvaničnim podacima, donesene u oko 600 predmeta. Za ratne zločine izrečene su pravosnažne presude u trajanju od više od 3200 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dodjeljivanje kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini je greška, smatra Tobi Vogel iz Vijeća za politiku demokratizacije, te dodaje da se radi o simboličnom karakteru. Kako je pojasnio za Radio Slobodna Evropa, ključni korak će u stvari biti otvaranje pristupnih pregovora.
This could be very easily interpreted as a reward.
Ovo bi se vrlo lako moglo protumačiti kao nagrada aktuelnim političkim elitama koje su sada također dogovorile formiranje koalicione vlade na državnom nivou. Upravo su to ljudi koji su spriječili bilo kakvu reformu, bilo kakav napredak u posljednje 4 godine, koliko su bili na vlasti. Dakle, nagraditi ih statusom kandidata po mom mišljenju šalje loš signal. Druga stvar je da je ovo propuštena šansa za Evropsku uniju da preispita zašto želi proširenje i kako to radi, jer međunarodnu zajednicu u BiH posljednjih 15 godina vodi Evropska unija. I ovih 15 godina je bilo uglavnom stagnacija ili čak nazadovanje u nekim pitanjima. I EU se treba zapitati zašto je to tako. Ona ima sve alate koji su joj potrebni da postigne promjene u Bosni. Ali nekako se čini da ovo ne funkcionira. I ovo je posljednja prilika za Evropsku uniju da izvrši sveobuhvatnu reviziju politike koja bi utvrdila probleme sa sadašnjim pristupom i predložila njegove revizije. Ne samo revizije, već mislim da se cjelokupna politika upravljanja treba preispitati. Dakle, zato sam rekao da bi smatrao da je davanje statusa kandidata greška.
Govorio je Tobi Vogel iz Vijeća za politiku demokratizacije.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Osuda gradonačelnika Istanbula i jednog od najpopularnijih opozicionih lidera Ekrema Imamoglua na zatvorsku kaznu podvukla je zabrinutost da turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan koristi uticaj na pravosuđe kako bi onemogućio potencijalne rivale da učestvuju na ključnim izborima sljedeće godine. S druge strane, politička karijera Imamoglua podsjeća na uspon Erdoğana koji se probio kao gradonačelnik Istanbula da bi onda bio smijenjen zbog sudske presude i zatvorske kazne, pišu svjetski mediji. Sud je osudio Imamoglua na više od 2,5 godine zatvora zbog vređanja javnih zvaničnika, što ga može diskvalifikovati da obavlja političku funkciju ili da se kandiduje na predsjedničkim izborima sljedeće godine, ukazuje BBC. Imamoglu iz sekularne Republikanske narodne partije smatra se jednim od najjačih opozicionih kandidata za sučeljavanje s Erdoğanom na izborima koji se moraju održati do juna na sljedeće godine. On je osuđen na zatvorsku kaznu zato što je rekao da su idioti poništili izbore za gradonačelnika Istanbula 2019. na kojima je pobijedio kandidata Erdoğanove stranke Pravde i razvoja AKP s tesnom razlikom. Pošto je izborna komisija posle žalbi AKP-a na regularnost izbora poništila glasanje, na ponovljenim izborima je Imamoglu pobijedio sa značajno većom razlikom i okončao 25-godišnju vladavinu AKP-a u najvećem gradu Turske. Ako presudu donetu 14. decembra potvrdi žalbeni sud, Imamoglu neće otići u zatvor jer je kazna kraća od 3 godine koliko je potrebno po turskom zakonu da bi neko bio zatvoren, ali će biti smenjen s mesta gradonačelnika uz zabranu obavljanja javne funkcije i kandidovanja na izborima. Koalicija 6 opozicionih partija nada se da će na izborima sljedeće godine oduzeti parlamentarnu većinu AKP-u i pobediti Erdoana, mada još nije objavljen zajednički predsjednički kandidat, piše New York Times. Erdoğan je za 2 decenije dominacije turskom politikom gurnuo zemlju ka autoritarnom sistemu, ukazuje List, navodeći da kritičari optužuju turskog predsjednika da širi svoj uticaj na pravosuđe, što mu omogućava da vrši pritisak kako bi sudovi donosili presude u njegovu političku korist. Osuda rivala predsjednika Erdoğana podvukla je zabrinutost da će opozicionim liderima biti onemogućeno da se pošteno nadmeću na predstojećim izborima, ističe Washington Post. Nedavne ankete su pokazale da je Imamoglu među malom grupom opozicionih lidera koje bi mogle da pobede Erdoğana, čija je, kako navodi List, popularnost narušena zbog načina na koji upravlja ekonomijom, koju opterećuje visoka inflacija, rast nezaposlenosti i kolaps turske lire.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Hrvatski sabor nije odobrio učestvovanje Hrvatske u europskom projektu obuke ukrajinskih vojnika. Vlada nije sakupila potreban 101 glas za dvotrećinsku većinu. Do sada su 22 od 27 članica Europske unije potvrdile svoje učestvovanje u tom projektu. Pripremio Enis Zebić.
Usprkos tome što je dio lijeve opozicije podržao vladin prijedlog da se Hrvatska uključi u europski projekt obuke ukrajinskih vojnika, svega 97 zastupnika glasalo je za njega. Protiv su od lijeve oporbe bili zastupnici Socijaldemokratske partije i zeleno-lijeve koalicije, a sa desne opozicije gotovo svi. Za prijedlog su bili osim vladajućih i zastupnici oporbenih socijaldemokrata, disidenti od Socijaldemokratske partije. Premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković prije glasanja je poručio zastupnicima kako je ovo izbor između Ukrajine i Putinovog režima, a nakon glasanja je dodao.
Ja mislim da je prije svega trenutak da zahvalim onima koji su bili za. Dakle, i članovima parlamentarne većine, njih 77, i ovih drugih 20 zastupnika oporbe, koji su bili na razini i političke, i moralne, pa i povijesne odgovornosti u ovakvoj odluci. I mislim da je to jako dobro. Ono što je loše, da među ovih 54 zastupnika nije bilo još nekoliko njih koji razlikuju šumu od drveća, koji razlikuju bijelo od crnoga, dan od noći, dobro od zla.
Nakon što prijedlog u glasanju nije prošao, predsjednik Socijaldemokratske partije Peđa Grbin nije krio triumfalizam.
Čuli smo do sada svašta o ovoj odluci. Međutim, realnost je da ona doista nije bila glasanje o pomoći Ukrajini. Ona je bila glasanje o pokušaju HDZ-a da u potpunosti ovlada Hrvatskom. I u tome niste uspjeli.
Prijedlogu da i Hrvatska sudjeluje u obuci ukrajinskih vojnika usprotivio se hrvatski predsjednik i po Ustavu vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović, koji od početka ruske agresije na Ukrajinu ima rezerviran stav prema hrvatskom angažmanu u pomoći Ukrajini. Grbinu je odgovori Damir Habjan iz HDZ-a. Naime, argument SDP-a bio je da vlada ne poštuje ustavom propisane procedure i tvrdili su da je za ovakav oblik angažmana hrvatske vojske potrebna suglasnost predsjednika Milanovića, za što u HDZ-u tvrde da nije točno.
Međutim, ja mogu reći, kolega Grbin, ovo je samo iskaz licemjera, skrivanje iza formalnosti, a ono što ste zapravo danas pokazali zove se kukavičluk i može vas biti sramno.
Desna opozicija bila je protiv hrvatskog sudjelovanja u obuci ukrajinskih vojnika s obrazloženjem da bi se time Hrvatska izvrgla dodatnim sigurnosnim rizicima. Ovakav ishod glasanja za naš program je komentirao politički analitičar Žarko Puhovski.
Ovdje su prihvatili da se razgovara formalno o Ukrajini, pomoći Ukrajini, koja je zapravo čak i sa stajališta hrvatskih učinaka manji dio onoga što je Hrvatska već dala, a zapravo se radi o odnosu Milanovića i Plenkovića. Ispalo je jedan loš predsjednik države koji zapravo remeti funkcioniranje sustava umjesto da ga čuva, ostao jedina brana protiv svemoći Plenkovića, koja je ipak dovoljno zabrinula ljude ili preplašila ljude koji odlučuju u Saboru, pa su oni ipak dali na neki način ne baš crveni ili žuti karton Plenkoviću, dakle ne daju mu sve što hoće, ali gotovo sve drugo ima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaj potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Nepokoren krug. Nikada nisi dovoljno dobar pravnik jer si reper i nikada nisi dovoljno dobar reper jer si pravnik. To je rekao gost novog izdanja podcasta Radija Slobodna Evropa Glasom mladih, Zlatan Hajlovac, kojeg publika zna pod scenskim imenom Kontra. On je sada jedno od zaštitnih lica već kultnog FM džema. Iako je možda bilo za očekivati da razgovor protekne sa muzičkim temama, njih je nekako bilo najmanje, jer sasvim slučajno nova epizoda podcasta je otišla u jednom potpuno drugačijem pravcu nego što je to inicijalno bilo zamišljeno, pa i sam proces njegove izrade i smišljanja je bio naopak, pod navodnim znacima, ali to je nešto što nadređeni producenti podcasta ne moraju da znaju. Neko ko je na sceni od 2004. godine ima mnogo toga da kaže i poduči, pa i obrazuje sva nadolazeća lica i glasove. Iako još uvijek mlad, Kontra iza sebe ima previše uspjeha za posao kojim se bavi, ali možda premalo za ono što stvarno zaslužuje. Njegov put ka uspjehu i prepoznatljivosti nije bio ni malo jednostavan, međutim sve to možete pronaći jednostavnim pretragama na internetu. U Glasu mladih je više bio Zlatan kojeg ne znate. Iako mi se nekada učinilo da razgovaram sa njim kao Zlatanom Ibrahimovićem domaćeg repa. Krenuli smo od talenta sa pitanjem da li ga danas ima i koliko se on cijeni. Završili smo na maltretiranjima, pod navodnim znacima, u studiju pri izradi novih pjesama i albuma, jer bo reperski život nije lak, pogotovo kad si sam sebi advokat. Ako vas je u međuvremenu zanimalo zašto on izbacuje albume, a ne singlove, na pravom ste mjestu na internetu ili radio talasima. Ako želite znati razliku između dugotrajnosti na sceni i instant slave u aktualnom momentu u historiji, ostanite uz novu epizodu Glasom mladih. Najteži zadatak je raditi uslovno rečeno službeni razgovor sa nekim koga znate toliko dugo. Vjerovatno i najizazovniji. I sve to spakovati u 30 minuta, a da nije all black everything. Kontra u studiju Radio Slobodna Europa. Ima ono jedno moje individualno pravilo koje sam sam sebi stvorio prije nekoliko godina, to je ona nikad ne dovodi gosta u eter na razgovor, na intervju, a da ne bi s njim volio da sjedneš privatno. Zlatan Hajlovac Kontra je čovjek za koga ja smatram da ima ono planinu umjesto mozga u glavi, puno svega i svačega i nekako onaj, imam osjećaj da mnogo stvari ti više ono čuči negdje ono svuda po glavi nego što ih uspiješ da kažeš. Počet ću ovaj razgovor s jednim jednostavnim pitanjem, valjda jednostavno, nemam pojma. Ima li talenta danas u bilo čemu? I gdje i koliko on dolazi do izražaja?
Pa hvala ti na komplimentima prije svega. Talenta, ima talenta, ali talent treba poduprijeti radom, treba voljeti to što radiš da bi imao volje da to radiš. Ima talenta, kod nas ima talenta, ima nažalost i nekih ljudi koji prebrzo odustanu. Sad, da li je to taj manjak ljubavi, da li je to manjak te volje prema tome što rade, ima i onih koji iskoriste taj talent. Mislim da smo mi generalno talentovan narod i za kulturu i za umjetnost, umijemo svašta. Posebno recimo, meni je interesantno ovi video umjetnici, vizuelni umjetnici recimo, ajmo i tako nazvat, fotografi, snimatelji, montažeri, ovo ono, i tu sam vidio da baš puno ima mladih ljudi kojima doslovno treba ono aparat od par stotina ili hiljadu maraka da čuda čine s njim i gledam recimo to preko svog posla, jel trebam fotograf, trebam neko za spot i ne mogu da vjerujem kako ljudi za tako kratko vrijeme ono naprave te neke stvari, pravo brzo uče i vole to i talentovani su. Eto, to je možda onako na prvu. Tu ma sam to, najviše vidio talenta.
Ma to je njima samo 5 minuta, znaš.
pa to. Pa dobro, mislim, ljudi ti vježbaju sigurno kući i sate provode ispred laptopa i ulažu. To je skup sport. Treba ti dobar kompjuter, treba ti dobra kamera. Svašta nešto ti tu treba.
Nedavno kad smo razgovarali, onaj, privatno je to bilo, jel? Ti iz dugo vremena živi od muzike, pa onda odjednom nisi mogao jer objektivnih razloga nigdje nismo mogli da se mičemo iz kuća i tako dalje, nigdje da se nastupa i tako dalje. Sad si on opet u situaciji da možeš da radiš u suštini jedno i drugo. I jel se teško izbaciti iz moda u mod, odnosno posla kojeg radiš preko dana i nastupa na veće?
Jest. Ono, u jednom trenutku se nekad osjećam ko podvojena lično, znaš, jer imaš u jednoj atmosferi, u jednom okruženju je prihvatljiv samo neki poslovni diskurs, moraš pravo paziti šta ćeš reći, na koji ćeš način to reći, gdje ćeš spustiti čašu. Znaš, ima, desi se u nekim stvarno ovim svečanim događajima gdje moraš paziti na te stvari, a i generalno na poslu moraš imati određenu dozu profesionalizma, mislim, nisi u štali, nego si negdje u kancelariji s nekim ljudima koji su stručni za nešto. A onda s druge strane dođeš na koncert gdje te ljudi gledaju ko repera, gdje ti treba da budeš ono haman ono preopušten, znaš, malo da i zabaciš, znaš, negdje malo ramenom i to, da se razmašeš, a ovaj, i onda, znaš, kad ideš iz jednog u drugog, ja nalazim sredinu u svemu, nisam puno ni uštogljen onaj, na poslu, a nisam puno ni raskalašen kad je koncert ili bilo šta vezano za muziku. Eto, nađem neku sredinu, tako da, eto, manje osjetim tu promjenu, nisam skroz podvojena ličnost.
Sreću li te fanovi, ljudi koji vole tvoju muziku onaj, u tom radnom okruženju, ono, i jednom da moraju da razgovaraju s tobom, kako si rekao malo prije, ono, službeno, civilizovano, došao, pošao, ispravljena leđa i tako dalje. Ja.
Pa ima, mislim, desilo mi se 1000 puta, onaj, a posebno ako su mlađi ljudi u pitanju. Ako nisu mlađi ljudi u pitanju, onda njihova djeca skontaju, pa onda kažu roditeljima. Ali to opet i oni gledaju na to koji ja, mislim, služba je služba, družba je družba, ovaj, tako da nemam, fakat nisam nekih ono problema imao u vezi toga, znaš, da me neko manje ozbiljno shvata zbog toga ili obratno, ali opet, znaš, u nekoj mojoj situaciji nikad nisi dovoljno dobar pravnik jer si reper, a nikad nisi dovoljno dobar reper jer si pravnik, znaš, tako da ima i to svoje, znaš, ovaj, ljudi vole u tim nekim stereotipima, znaš, ako si nešto onda sto i to je jedini tvoj identitet, ljudi fakat ne vjeruju u neke pluralne identitete, šta ja znam, neko je ribar, doktor, hirurg i roker, mislim, šta, ono, ako to voli, ako to radi, to su sve dijelovi njegovog ono, identiteta.
Nisi ti prva osoba iz FM Jama koja sjedi u ovom studiju ovdje, svi vi nešto po 4-5 poslova, po 4-5 identiteta imate, mislim, jel vam uz ugovor to tako dođe?
Nismo onaj. Šizofreni svi. Ali stvarno, mislim, dobro, ovaj, garant misliš na Indiga koji je ono, multitalenat stvarno od produkcije DJ-inga do inženjeringa, ono, studijskog, fakat je majstor.
Pa i fele matematika.
I fele, ja, ovo. Fele, jiu-jitsu, matematika, ludilo, znači sve frajer, DJ-ing, repuje nekad prije.
Pa to ne znam, ima li kakva inicijacija tu, ono, znaš.
Pa ne, znaš šta je.
Dođeš prvo, onaj, da vidimo kakvu ličnost imaš, ova ne može, ova može, znaš.
Pa dobro.
A ovo nauči do sljedećeg časa.
Mislim, ja moraš breakat kaj dođi, dođi helikopter. Ma znaš šta je, ono, mislim da je takvo je vrijeme došlo gdje i lakše naučiti neke stvari ako imaš volje i ako te nešto zanima, ono, što da ne, mislim, zašto biti dosadan sebi, a i drugima na kraju krajeva, ono, sjediš, treba sjediti jel, u jednoj kancelariji 45 godina i udarat pečate, mislim, je li to neki smisao života? Meni barem nije. Svaka čast tim ljudima, ali ja bi se ubio ono, 3. godinu, razumiješ? Pa zbog toga je možda to, znaš, svi smo malo tako razbacan na svim poljima, ali opet se zna gdje ti je neki fokus. Evo recimo ja se bavim i DJingom, ali mi je primarno MCing. Mada ja i volim DJing i sve, ono, i sigurno ću mu više vremena posvetiti u nekom trenutku života, ali opet, znaš, držiš sebe, držiš mozak ono, aktivnim u radnom pogonu. Znaš, to je po mom mišljenju pravo zdravo, da se baviš svačim nečim i da znaš svašta nešto o svemu, ovaj, što te zanima, jel? Tako da, super mi je to što je u ekipi, tako što nisam ja više jedini. Ja, kad sam došao, bilo, evo, onaj došao.
Da, znaš, sam pada na pamet stvar da niste, ni vi ko ekipa, mislim, ti si mi gostovao, govorimo onaj, u krajnjem slučaju o tebi u ovom slučaju, nisti jučer se tu tek pojavio, onaj, sad je to sve nekako došlo preko noći sa nekim ono, albumom ili nekim hitom što je skupio neke klikove na YouTube ili na Spotify-u, nego to pravo dugo traje. Od 2004. pa na ovamo je prije 2004. vjerojatno bilo ono, skažem, mladalački zanos iz ljubavi koji je odjednom postao ono, posao i koji je odjednom postao zapravo ono, tvoj neki primarni identitet. Da li upravo sve ovo što si malo prije nabrajao o nekoj toj vrsti strasti, volji prema nečemu, zapravo jedna vrsta recepta za ovoliko dug opstanak? Jer ono, mislim, svjedoci smo svega toga da se ljudi iz svih branši, ne veze apsolutno čime se bave, da li je posao javni ili ne, pojave se, buknu, da odjednom nema ih više.
Definitivno jest. Mislim, ako radiš to zato što voliš i da ostaviš neki trag, onda ćeš vjerovatno i duže istrajati u tome. Ako radiš nešto da bi bio popularan, popularnost jako kratko traje, a trag ostaje puno duže i iza tebe treba da ostane i tvojim unucima treba da ostane. Trag u smislu, kad radiš album, ti doprinosiš muzičkoj kulturi Bosne i Hercegovine. Ti hoćeš da je to negdje zapisano, da je objedinjeno i da to stoji negdje arhivirano kao zvančni album. To je isto, mislim, isti je mentalitet, baš sam jednom pričao sa Štukom o tome, znaš no kako kod nas ljudi vole da kuću naprave, da ostane nešto iza mene, znaš, vole da, pa onda, ne znam, bilo šta, većinom je to vezano za nekretnine, za nešto, no. Znaš, česmu, izgradi česmu, znaš, tako i mi razmišljamo s muzikom, znaš, hoćeš da ostaviš nešto iza sebe.
Hajer muzička česma.
Hajer muzička česma, ne, stvarno, ono, radiš nešto da bi to ostalo, da možeš i slike sa koncerata i snimke i pjesme i muziku i fizičku kopiju, između ostalog mi zato i radimo fizičke kopije, da to ostane, da ti to možeš pokazati nekom za 50 godina. I to je razlika ta između kad radiš da ostaviš neki trag i kad radiš da postaneš poznat.
Dobro, mislim,
u muzici barem.
Da bio poznat u suštini, sad imamo previše alata da to uradimo, ono, sasvim je dovoljno snimit sebe 15 sekundi nekog, hajde, uslovno rečeno, renta, ono, da ne iskoristim kakvu onaj goru riječ, gdje možeš da izrijeđaš tovar ljudi odjednom u tih 15 sekundi i da dobiješ, ono, ne znam, tenija neke milionske preglede, ti milionski pregledi znači da će 50% ljudi stati na jednu stranu, 50% ljudi će stati na drugu stranu, i eto, eventualno možda onaj, neki sitni što ostane, onaj...
Da ukine internet.
Da ukine internet u kući, tako dalje, jeste. Malo šta ostane...
Meni, recimo, kad me pita, znaš, ono, novinari, kad idem, kad ja obično idem u medije, evo ti si izuzetak, ja obično idem u medije kad imam nešto reklamirat, kad imam nešto promovisat. Ja ne volim hodat nešto po televizijama, zovu me ljudi, možeš li tad doći, ja niti imam kakav koncert uskoro, niti sam izbacio relativno blizu ono, neku pjesmu, spot, bilo šta što imam promovisat, ja samo idem tad kad imam nešto stvarno da promovišem što se tiče moje muzike, a sad da me neko pita zašto hip hop svake sedmice na nekim televizijama ili radijskim stancama, to mi je bezveze, mislim, nema mi svrhe, nego da se vratim to na tvoje pitanje i kad odem, recimo, pošto obično odem s albumom, pitaju me ljudi zašto album, a ne single po single, znaš, i tu ulazi element ostavljanja traga, jer to je isto ko da kažeš piscu, što si bogat knjigu napisao, trebao status napisati.
I'll answer the question. You want answers? I think I'm entitled. You want answers?
I want the truth. You can't handle the truth.
No, mislim, realno, više će ljudi vidjeti status, više će lajkova imat, komentara, šerova, nego što će se prodat tvoja knjiga.
Da.
Razumiješ?
Da.
doslovno je to razlika između to dvoje. Mislim, i tako kad ljudi postavljaju, jer sve ide ka tome, znaš, hiperprodukcija, puno stvari izlazi odjedno, moraš držati neki kontinuitet, a meni uopće ne smeta da me ljudi zaborave 6 mjeseci ili godinu dana i onda da izbacim nešto, i da, ali da to liči na nešto, znaš, jer ti ako hoćeš nešto kvalitetno da napraviš od teksta do aranžmana, do muzike, do snimanja, do ideja generalno svega što radiš, ti moraš potrošiti vremena na to. Pa evo, Kendrick Lamar ne izbaci album 3, 4, 5 godina. Zašto? Zato što mu album ima smisla. Zato što ga radi 5 godina.
Da. Sad mi ona nekako super svi uvod pružio nešto što sam htio da razgovaram s tobom, a možda malo kasnije, ali evo, otvorilo se samo. Imali smo baš slučaj jedne osobe, one koja je svaki dan u medijima bila na raznorazne načine, i sada govorimo o jednom od najvećih hip-hop artista u historiji, kao, ne kao o njemu kao takvom, nego kao skoro po očigledno mentalnom bolesniku, Kanyeu. Jer on bukvalno produkt čega i imaš uopšte neku predstavu zbog čega je sve se ovo desilo što se desilo i što se dešava u proteklih koliko već 2 mjeseca otprilike, 3, možda čak i duže.
Ma duže je to, duže je to. Ja sam prvi put njega otkrio kada je izbacio i prvi album i sve. Čak na Black Album od Jay-Z-a, kad kaže Jay-Z, Kanye, you're a genius, you did it again. Ja, ko je taj Kanye, ko je Kanye? Znaš, jer je mene već na tom nivou zanimala muzika, ono ko je producirao, kome je ovaj dedo, jel mu te je taklio u Queensu, znaš. I onda, znaš, baš imam lijepe uspomene uz taj prvi Kanyeov album i uz sljedeća 2, 3 albuma nekako. Eto, tad sam bio i možda, šta sam bio, ono, početak studiranja, ne, srednja škola i ono, početak studija, eto, taj Kanyeov početak. I sad gledam ovo, znaš, gdje bukvalno gledam kako se čovjek topi, ono,
Uživo.
Moralno i nekako veličinom i umjetnički se topi, samo ono, izgara, razumije. I gledam to i nekako neću da pogled, čuo sam da ima klip kako on veliča naciste i nacizam.
Da, to je bilo kod ovog teoretičara zavire, Alex Jones, ja mislim, koji svakako mora milijardu da plati zbog svojih teorija zavire,
i sad
bukvalo je ostao jedina platforma ono na kojoj Kanye West se nije oglasio, i evo, oglasio se, imao je taj neki svoj, još jedan meltdown.
Mislim, potpuni je idiot, kreten i fašta, i ako je uradio to rad popularnosti, onda je još zlobniji, razumiješ, koristi jedan od najvećih zločina, ako je ne i najveći zločin u zadnjih 100 godina, da bi neku popularnost dobio, mislim.
Ili da bi spasio ono što se spasiti može, ali evidentno je da ne može, apsolutno.
Ma, mislim, potpuna budalašna, ali kažem ti, nisam upalio klip, neću, pročitao sam i vjerujem da je tačno i pročitao sam na više izvora, ali neću da pogledam taj klip, neću da mi ubije ona dva albuma, ali evo, već mi je ubio. Tom izjavom je fakat dokrajčio, ovjerio mi je svaku uspomenu koju imam uz ta prva, 2, 3 njegova albuma, i ne mogu da odvojim lik od djela. To
je vjerovatno najteža stvar na svijetu koja se može uraditi, jer ima, mislim, on je samo ono još jedan od primjera ovog cancel pokreta, i pritom ono, da slučajno neko pogrešno nešto ne shvati, on apsolutno je zaslužio ovo, sve što mu se desilo, sve otkazano što mu je otkazano, apsolutno je zaslužio u svakom mogućem smislu. Mnogo velikih umjetnika prije njega je apsolutno istu stvar, mislim, sličnu istu stvar napravilo, od zlostavljanja žena, zlostavljanja djece, ne znam nija šta je sve tu bilo, pokušaja ubistava i tako dalje, sve se tu izdešavalo. I kako uopšte, da li uopšte moguće razvojiti lik i djelo?
Pa, u mom mišljenju nije. Mislim, znaš kako, ima nekih stvari koje ta cancel kultura, ispalo je sad popularno, znaš, da. Želim iz ekstrema u ekstrem. Da. Ali stvarno ima negdje gdje prišiju nekome nešto što je rekao prije 30-40 godina, što je tad možda bilo i prihvatljivo. Možda je izletlo nekome, i meni izleti nešto, razumiješ?
Da, ono, pogrešno interpretiraju neki tweet ili status na Facebooku i tako dalje, da ta osoba postane odjednom ono...
I sad je on sotona i sad treba izbrisati sve što je on ikad uradio u umjetnosti, ne znam, nije, humanizmu, čem god hoćeš, mislim, nije bitno. Ali govorim, ima stvarno nekih stvari, evo, na primjer Kanye West koji se kupa u tome, razumiješ, nije upao, nego je zaronio duboko u to i rekao, evo, cancelujte me, evo, najgori sam. I kad neko tako postupa, naravno, da ne možeš odvojiti lik od djela. To je u mojoj percepciji, ali ima negdje nekih stvari gdje pretiraju. Ne znam, recimo za Sean Connery, ja znam da su našli prije 50 godina da je rekao nešto što nije trebao i kao sad, eto, sve njegovo treba ikad zabraniti. Ili ne znam, neka scena iz Crtića iz 60-ih.
To ono baš bilo pretjerivanje, pa, one to, stvari pa, to, koje su bile ono potpuno nadrealne.
To ti govorim, ili recimo eno, Kevin Hart za onaj tweet, meni je to bez veze. Mislim, to meni ne može na taj način uništiti Kevin Harta i sve to što on radi, iako mi nije nimalo smiješan, ali
kaže, najbolji stand-up komičar koji uopšte nije smiješan.
E, to, znaš, tako da ja ne mogu to u većini slučajeva da odvajam, osim kad vidim da je baš neko se dobro potrudio da nađe nekom nešto. I malo me to zamara, više se bavimo ljudima na taj način nego djelima. Ok, ako je neko ubica, pedofil, ne znam, naravno da treba to razotkriti i da to javnosti bude tema i da zaslužuje to što mu se dešava, da mu se canceluje njegova umjetnost, ali da nam je prevelik fokus na privatne živote ljudi, a da potpuno zanemarimo ono što oni rade i što stvaraju, to je upravo i rezultat ovog današnjeg svijeta gdje imamo poznate ljude, a nismo sami sigurni zbog čega su poznati.
Vratio još malo na prirodu tvojeg ovog dnevnog posla i bukvalno s ovim poveznicama, s ovom cancel kulturom. Ja imam osjećaj, sad ti me ispravi ako ja griješim ili nadoveže se kako god, da to kod nas nekako ide u rikvers, ta cancel kultura. Znači što je neko više ono bukvalno za cancelovanja, to je kod nas zapravo i popularniji i dobija više medijskog prostora i dobija više ponuda za posao i tako dalje. Mislim, to ti govorim u smislu jer znam da si ti jedan određeni period usko sarađivao i radio sa Memorialnim centrom Srebrenica i tako dalje i mnogo ljudi iz našeg dnevnog političkog društvenog života su za cancela, ali zapravo u suštini dobijaju status i heroja i onih slobodnih mislilaca koji su onaj nekako konstantno u eteru, a niti imaju šta da kažu, niti barataju činjenicama, a eto i dalje se tu vrti.
Pa to je dosta komplikovana tema. Znam jer radim s ljudima koji istražuju samo to i koji se bave time i koji imaju na desetine knjiga objavljenih o tome i to je fakat komplikovana tema, ali u najnekim kraćim crtama u kojima mogu odgovoriti, u društvima i u našem društvu pogotovo postoji doslovno alternativna realnost. Znači, to su ekosistemi, da ih tako nazovem, gdje činjenice ne obavezuju uopšte. Znači, vidimo to i u Americi, pa mi se kao smijemo, vidi Amerika, ne znam, ovi Trumpovci, ovi vaki, oni naki, znaš, ljudi vjeruju u nekakve, da će neke ose napasti, da ih pršću iz aviona, da postoje ljudi gušteri, zemlja ravna.
A zar ne postoje?
Ljudi gušteri.
Ja vidio sliku na internetu.
A, dobro, to jest.
I ja to sam. Ima ravna ploča zemlje.
Razumiješ, mi se smijemo tome i ljudi stvarno vjeruju u to i život svoj posvete tome i mi se kao smijemo. A kod nas imaš bukvalno, znači, alternativnu realnost i ljudi žive u potpuno svom nekom ekosistemu koji je izolovan od svega što dolazi izvana, naučnog, činjeničnog, društvenog, kulturnog. Razumiješ, ljudi se izoluju i jednostavno ferceraju unutar tog ekosistem.
Da, ali vjerovatno zato što je tako lakše. Znači, ti kad živiš sad u ovom modernom dobu imaš apsolutno ono na dva klika pristup sve moguće na svijetu, ne znam te nija od biblioteke, Harvardove do ne znam te nija čega sve ne. Mnogo je lakše ono otići na internet i pronaći 15 nekih rečenica koje potvrđuju sve ono što ti već misliš. Ne da odeš tamo i da eventualno istražiš neki događaj, ali da vidiš koji su, ne znam, tenija fakti, sudski oni dokazi i tako dalje za bilo šta. Mnogo otići, mnogo jednostavnije, ono, ne znam, tenija sad pogotovo na TikTok otići, onaj, search gore ukucat.
Bilo
baš,
šta.
Evo, recimo, Zemlja ravna ploča, Flat Earth Society. Ti vidiš 150 videa koji ti to dokazuju. Ja ti već svakako si tu došao sa tim mišljenjem, tako da je to mnogo lakše tako živjeti.
Pa znaš kako, te alternativne činjenice, da ih tako nazovemo, su puno pitkije, puno lakše za čitat, jer stvarnost i činjenice su objašnjene naukom, a nauka je komplikovana i bukvalno, evo, ovoj šolji iz koje ja pijem vodu, znači proces pravljenja, to je ravna šolja prije svega, ali o procesu pravljenja te šolje je pravo dugo vjerovatno čitat, ima i nekih komplikovanih riječi, ima i hemije, ima i fizike, ima mehanike, ima, razumiješ, puno nekih nauka, i to je pravo dosadno, ali je bolje pročitat ova šolja je skandalozno uradila nešto.
Da, razumiješ. Glitch in the Matrix.
E, to. Znači, upravo radi se o tome, pošto stvarno
toliko je istraženo svijeta i činjenica o svijetu i toliko je nauka dokazala nekih stvari da je išla sve dublje i dublje, i onda kad neko hoće da sazna činjenicu zamori se i puno mu je lakše pročitat nešto pravo, površno i banalno i zadržat se na tome i da ima stav o tome, jer je popularno imat stav o nečem.
Da, moraš imati mišljenje o svemu, čak, a pogotovo onim stvarima koje se apsolutno ne tiču, niti su dio tvog iskustvenog i znanstvenog polja i onoga što ti radiš, tako dalje. To ti je ono otprilike, ko, ne znam, nek se niko ne uvrijedi, ali ono, mi smo svjedoci da se kod nas neki influenceri s Instagrama pitaju ih, ono, ne znam te ni ja, za komentar, ono, unutrašnje, vanjske politike, sudaranja atoma u CERN-u, što oni misle o tome i tako dalje. Mislim, ljudi imaju mišljenje.
Pa dobro, imaju, zato što vjerojatno su negdje naletli na neki
zato što su na letu prvo da svako ima pravo na svoje mišljenje. Mislim da je to jedna od rečenica koju stvarno treba revidirati.
A ne možemo baš pravo na mišljenje.
Ne možemo baš pravo na mišljenje, ali eto, stignemo se i na šalt.
Ali da, ali stvar je u tome što je ekranizirano svačije mišljenje, a većinom pogrešno. Ne znam, evo, ja se recimo trudim da kad se desi neka, evo recimo COVID kad je bio, i sad Kunto i Panto, razumiješ, javio se Mujo iz s vrha neke planine, znam ja, pa se javi ovaj, pa, ali ja sam stvarno, mislim, čekam, evo, doće mikrobiolog, doće, ne znam, ovaj za pandemije, što je sve izučio ikad o pandemije. Mislim, znaš, ono, čekaš te ljude i da čuješ od njih, međutim, oni kad pričaju, kad krene, ali tada je eukaliptusni, fatamorganični, naš, ono, elaurat, kad prvo krene neke riječi.
Da, prvo su mjesto stručnjaka dovodili nad ljekare koji imaju neku travu koja može to, razumije, ništa ti ne bude posle toga, razumiješ.
Pa,
ne može
to, to je to, znaš, jer joj, pokušavam se sjeti jednog termina iz hemije, to je najjači termin na svijetu. Ajde, sjeću se, nije bitno. Znam da smo u srednjoj školi morali znati taj termin. Pravo, interesanta. Uglavnom, znaš, kad oni pričaju, nije to jasno da mnogim ljudima, a ne mogu oni to ni pojednostaviti. Komplikovana je to nauka. Ti provedeš 6 godina samo na fakultetu, da, a onda provedeš 10 u laboratoriji i ti se moraš na taj način posvetiti tome ako hoćeš da si stručnjak na tu temu. A to ljudima nije privlačno, nije da pitko, nije laka
da
nota.
Da, mnogo je pitke, korona ne postoji.
Tako je, bilo šta. Upravo to.
Molim, ona ističe vrijeme, pošto je ovo polusatni podcast, ali sam htio da ga završim ovako. Od svih albuma i pjesama, singlova što si izdao do sad, znaš da samo s jednom pjesmom iznevjerio svu svoju publiku. Zapravo nisi iznevjerio još.
Dobro.
A nego si obećao si nešto što nisi uradio.
Šta?
Nisi snimio feed sa Hakalom.
Morat će i to biti. Red bi bio.
Pa, najavio
ja sam čovjek od riječi. Samo bahato, u igri smo ko bacanju. Nije pešove repere, ja sanjam fit za Hakalom. Stvari kakve ne možeš ni sanjat. Znam se kurat, neko s puta mi se smanja. Postao sam bitan jer sam mrzio posmatrat. Znao sam da kata, pali kontra. Tako. Ja sam rob svojih riječi.
Imaš ti više riječi.
Da.
Kad će taj fit za Hakalom?
Pa ne znam, je li izvedivo u ovom trenutku.
Ali morate ga snimiti u studiju Marina Meštrovića.
Gdje god, meni je sve jedno, možemo i ovdje, evo. Imate i vi, fina vam je oprema ovdje, boga mi.
Lijepa oprema. I da, onaj...
Bil prodali ovo?
Ne znam, to moram pitati šefove. Kod se najviše maltretira u studiju? Znaš, no, vrat, ponovi refren, ponovi ovo, ponovi ovo.
Pa, takmičenje...
Ko je najteži bio do sad?
Takmičenje između Štuke i Indiga. To je fakat, znači...
Svjetsko prvenstvo, znači.
Ja. Indigo obično nema problem s tekstom, ima problem s izvedbom ili sa bojom glasa, jel tako, a Štuka me čak nekad vraća i što se teksta tiče, znaš. Tako da je to mrtva trka između njih dvojice.
Ispravljati pismene.
Ja pismene mi ispravljam. Ko je veća napast u studiju. Eto, njih dvojica su. E, u stvari, da ne zaboravim Soula. Ou, kako Soul mene voli izmaltretirati u studiju, to je show. Ali to je na nivou, ono, ti snimiš sve, završiš, znaš, i on kaže, izađeš, znaš, iz kabine, aj vrat se, ne valjamo. Ali ono, znaš...
Ko ti ovo prije radio?
Ja. E, znači, njih trojica, Soul, Indigo i Štuka u studiju, to je katastrofa jedna.
No, tu treba neki battle napraviti, razumiješ, ono, svak sa svakim i...
ja, da publika glasa.
Jes. I ko premoreni izađe od onaj svih artista, kada taj je pobjedio.
Eto, dogovoreno.
To je to. Hvala ti.
Ništa, hvala vama.
Čućemo se.
Pozdrav svima u studiju, režiji. Kad smo
tri prsta, flaša s posvetom, kez od uha do uha. Veći budžet osjetno, pa ne radimo prosječno. Ne visimo s prosjekom, rušimo sve prepreke ili ih ostavimo s procijepom. Diskografija dosljedno.
U proteklih pola sata mogli ste čuti priču o predanosti i zaljubljenosti u odabir karijere. Gost je bio Zlatan Hajlovac Kontra, Končo Kontreras, Golden Go Hunter, Nikad zauvijek isti. Koliko je bio težak ili lak odabir između dugotrajnosti i ostavljanja traga i instant slave. Dotakli smo se cancel kulture, oprali Kanye Westa, a ako ste pažljivo slušali, saznali ste zašto je Kevin Hart najbolji stand-up komičar koji uopće nije smiješan. I još mnogo toga drugog. Sa vama su bili Adnan Čomor i Svjetlana Petrović. Glas o mladih slušajte na našem sajtu slobodnaevropa.org. Ovaj i sve ostale podcaste Radija Slobodna Evropa možete pronaći i na platformama Spotify, Google Podcastsima i iTunesu. Do slušanja.
Svoj način, na svoj način, neću reći kako, neću ni zavlačit, nek svako shvati kako hoće, na svoj način. Srednja klasa, jedna plata, sve se krpi, radni stoj je pun knjiga, preko ljeta nešto vrtim. Tac nam je u ruci, a na pameti veliki planovi, tačno 10 godina me otac svrbe dlanovi. Bio gdje sam trebao, pravo vrijeme, pravo mjesto, sjebo šta sam sjebo, ne razmišljam o tom nešto. Stari lisac, sve je laž, priča i kozmetika, nemoj mi lagat podočnjake, bore i oči skeptika. Pričam priče mene tebe, nje i njega, normalno da nisam krimos, nisi skonto, sjedi jedan.